Ψυχάρα, η Ντατιάνα Γκούσιν έγινε η πρώτη Ελληνίδα που θα βρεθεί στον τελικό του ύψου σε Ολυμπιακούς Αγώνες μετά τον περίφημο αγώνα της Νίκης Μπακογιάννη το 96 στην Ατλάντα που της χάρισε το αργυρό Ολυμπιακό μετάλλιο. Οι ατυχίες και οι τραυματισμοί που κυνηγούσαν την Ντατιάνα Γκούσιν στο μεγαλύτερο μέρος της αθλητικής της καριέρας έσβησαν μονομιάς από το μυαλό της. Αυτό είναι μέρος της περιγραφής, κυρίες και κύριοι, στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Στίβου μετά την πρόκρισή της στον τελικό του αγωνίσματος στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. «Είμαι ευγνώμων για την πορεία μου έως τώρα», δήλωσε μετά τον τελικό και την ένατη θέση στα Ντατιάνα Γκούσιν, η οποία θα ενώσει τώρα τη δική της φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε πέντε υπήρους, πέντε ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου, η φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια, Ντατιάνα, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι σήμερα εσύ η φωνή του ελληνισμού, αλλά και για την παρουσία σου εδώ στα ραδιοθάλαμο της φωνής της Ελλάδας.
Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Γεια σε όλους, δεν ξέρω πού μας ακούτε, από ό,τι έχω καταλάβει από όλο τον κόσμο. Γεια σας και σας ευχαριστούμε που συντονιστήκατε.
Ντατιάνα, θα ήθελα να αφήσουμε το αγωνιστικό του μέρους και να πάμε σε αυτό που λέμε στην αίσθηση, στο γεγονός, πώς έζησες, πώς βίωσες αυτό που ονομάζουμε Ολυμπιακοί Αγώνες έξω από την αγωνιστική δραστηριότητα. Τι θα αφηγήσει τα επόμενα χρόνια για αυτό το γεγονός, πρώτη συμμετοχή?
Θα σου πω, ήταν πάρα πολύ ιδιαίτερο. Βασικά, έχω πάει σε παγκόσμια, σε ευρωπαϊκά, σε βαλκανικά, όλα τα πρωταθλήματα εξ Ολυμπιακούς. Τελείως διαφορετική η αίσθηση. Άλλο πράγμα τελείως. Το να είμαστε όλοι σε ένα χωριό. Σίγουρα το πιο ωραίο ήταν το δωμάτιο με τα κορίτσια, τα αγόρια απέναντι, που κατεβαίναμε κάτω, αράζαμε στα διάφορα lounge που είχαμε, παίρναμε το καφεδάκι μας, επειδή είχες ατελείωτο χρόνο μέχρι να αγωνιστείς. Σκοτώναμε το χρόνο με επιτραπέζια. Είμαι, συγγνώμη για την έκφραση, ο πρίχτης που λέει: «Παιδιά, θέλετε να παίξουμε κανένα παιχνίδι? Θέλετε να βάλετε τα κινητά στην άκρη λίγο να παίξουμε κανένα παιχνίδι?» Είμαι συνήθως αυτός ο άνθρωπος. Παίξαμε πάρα πολύ codenames, παίξαμε πάρα πολλά επιτραπέζια, το χάρηκα πάρα πολύ. Πέρα από αυτό, για μένα ήταν πάρα πολύ ιδιαίτερο. Ήταν η πρώτη φορά που ταξιδέψαν οι δικοί μου άνθρωποι σε αγώνα να έρθουν να με δουν από κοντά. Έρχονται στην Ελλάδα, αλλά ήταν η πρώτη φορά που ήρθαν σε εξωτερικό, οπότε είχα ένα μικρό άγχος. Αλλά ταυτόχρονα ήταν πάρα πολύ ωραίο, γιατί η μαμά μου, εντάξει, συγκινήθηκε, έκλαιγε, αγχώθηκε, τα έζησε όλα. Τα αδέρφια μου είναι μικρά, σχετικά μικρά, οπότε και γι' αυτά ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Εντάξει, το αγωνιστικό δεν θα το ακουμπήσω, απλά θα πω ότι ήταν σοκ το πόσο γεμάτο ήταν το γήπεδο και οι δικοί μου σοκαρίστηκαν. Πέρα από αυτό, τι άλλο εκτός σαν εμπειρία? Εντάξει, η Γαλλία πάρα πολύ όμορφη, την καθαρίσαν την τελευταία φορά που ήμουν εγώ στο Παρίσι, δεν ήταν τόσο καθαρή. Αυτά.
Θα ήθελα να μου πεις, σε σχέση με την αίσθηση που είχες και δηλώσει πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ότι είναι το αποθυμένο μου, ανυπομονώ να ζήσω αυτή την εμπειρία, σε σχέση με αυτό που είχες στο μυαλό σου και αυτό που έζησες, είχε μεγάλη διαφορά?
Λοιπόν, έχει δύο κομμάτια οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Το αγωνιστικό, το
οποίο... Θα μιλήσουμε γι' αυτό.
Θα σου πω, το αγωνιστικό είναι ίδιο. Είναι ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Αλλά σαν εμπειρία είναι καμία σχέση. Και ήταν το αποθυμένο με Ολυμπιακοί Αγώνες, γιατί το 2016 τραυματίστηκα. Ενώ ήμουν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Στο Τόκιο δεν πήγα. Τη χρονιά που έπρεπε να γίνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες ήμουν τέλεια, αλλά ήρθε ο COVID. Την επόμενη χρονιά δεν ήμουν εγώ καλά. Οπότε βγήκε και το ranking και το σύστημα και δεν ήξερα ακριβώς πώς να το διαχειριστώ. Έκανα λάθη εγώ αγωνιστικά και δεν πήγα και μου είχε μείνει αποθυμένο. Γιατί σε κάθε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό που υπάρχει είμαι εκεί. Και έλεγα, γιατί στην Ολυμπιάδα, τι έχω πάθει? Έχω πάθει αλλεργία, γιατί δεν μπορώ να πάω, τι έχει γίνει? Οπότε φέτος στον κλειστό μπήκα με αυτό στο μυαλό, ήθελα να φύγει αυτό το ποθημένο από πάνω μου. Και πραγματικά άξιζε. Είναι όντως άλλη εμπειρία, είναι άλλος αγώνας.
Αυτό που λες, το αποθυμένο το άφησες στην άκρη τελικά ή σε συνόδευε?
Με συνόδεψε λίγο, αλλά καλά. Δηλαδή το είχα δίπλα μου και είπα ότι okay, έχω μείνει εκτός ευρωπαϊκού και παγκοσμίου δύο φορές για μία θέση. Τρεις φορές βασικά για μία θέση. Ωραία, ήρθε η ώρα να το παλέψω εδώ. Οπότε αυτό το αποθυμένο συνδυάστηκε με τον Ολυμπιακό Αγώνα και με τον τελικό και μπήκα πάρα πολύ αποφασισμένη στον προκριματικό που με βοήθησε, μου έδωσε ένα ωραίο πουσάρισμα.
Λοιπόν, πάμε όταν είσαι στην Ελλάδα, πριν μπει στην πτήση με το αεροπλάνο. Φτιάχνεις τις βαλίτσες, τι σκέφτεσαι?
Ανυπομονούσα. Βασικά θα σας πω, στο τέλος κάθε σεζόν, νομίζω το νιώθει κάθε αθλητής, δεν αντέχουμε να φτιάχνουμε άλλο βαλίτσα. Πραγματικά, άμα έχεις ταξιδέψει πάνω από λίγες φορές, νομίζω κουράζεσαι να φτιάχνεις βαλίτσα. Αλλά Αλλά δεν με ένοιαζε αυτή τη φορά. Έλεγα εντάξει, βάλε. Δεν ήξερα τι παγιέταρα. Απλά πέταγα πράγματα μέσα. Ανυπομονούσα απλά να φτάσω. Γιατί τα παιδιά είχαν πάει 2 μέρες νωρίτερα από μένα. Εγώ πήγα μετά την τελετή. Οπότε ανυπομονούσα να δω κι εγώ το δωμάτιο. Να δω κι εγώ τα κρεβάτια που λέγανε. Τα κρεβάτια είναι. Όλα αυτά που ακούστηκαν για τα κρεβάτια, τέλος πάντων. Το φαγητό. Ήθελα να τα δω κι εγώ. Ανυπομονούσα. Λέω γιατί είμαι εδώ 2 μέρες μετά. Γιατί είμαι εδώ 2 μέρες μετά. Οπότε ανυπομονούσα πάρα πολύ να πάω.
Είσαι στο αεροπλάνο. Τι σκέφτεσαι κατά διάρκεια τη πτήση?
Θυμάμαι ότι διάβαζα το βιβλίο μου. Είχα πάρει ένα βιβλίο μαζί μου και προσπαθούσα να διαβάσω, αλλά δεν μπορούσα να διαβάσω. Δηλαδή, έβαζα το σελιδοδείχτη συνέχεια εκεί που ήμουν στη σελίδα και σκεφτόμουν τον αγώνα μου. Σκεφτόμουν την εμπειρία πώς θα είναι άρα για να αγωνίζομαι εκεί. Θα μου κοπούνε τα πόδια λόγω των συνθήκων ή θα αντιδράσω. Σκεφτόμουν συνέχεια αυτό.
Η διαμονή και η διατροφή σε σχέση με αυτά που γράφτηκαν, ακούστηκαν, σε τι βαθμό ήταν σε μια κλίμακα από το 1 έως το 10 για σένα? Γιατί για τον κάθε αθλητή, κάθε αθλήτρια είναι διαφορετικά τα δεδομένα, έτσι?
Ναι, είναι διαφορετικά τα δεδομένα. Η αλήθεια είναι ότι εγώ είμαι ένας πάρα πολύ εύκολος άνθρωπος. Δηλαδή το φαγητό, εκτός από την πρώτη μέρα που, εντάξει, το dining hall ήταν χαοτικό, ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Θα πω ότι την τρίτη μέρα συνήθισα, ήξερα ακριβώς πού να πάω και τι θα φάω. Ήθελα τη σαλατούλα μου, δεν θέλω και πολλά έτσι κι αλλιώς. Ένα κρέας, μια σαλάτα και είμαι εντάξει εγώ. Οπότε μετά την τρίτη μέρα ήμουν εντάξει, δεν έχω παράπονο από το φαγητό. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι ήταν χιλιάδες αθλητές και ένα dining hall για όλους εμάς. Δηλαδή, δεν μπορούν να έχουν οι άνθρωποι φαγητά υπερπαραγωγές. Είναι τεράστια η ζήτηση και ερχόμαστε όλες τις 2 ώρες να φάμε. Οπότε ήταν πολύ δύσκολο να μας ικανοποιήσουν σε τρελά, δηλαδή να έχουμε σούσι, δεν ξέρω. Εγώ, σαν Τατιάνα, έτσι. Οπότε εγώ ήμουν ευχαριστημένη. Το μόνο παράπονο που θα είχα είναι ότι δεν είχαν οργάνωση ακριβώς στην καθαριότητα. Ήμασταν 7 κορίτσια σε ένα δωμάτιο με 2 μπάνια, που ήταν, είναι δύσκολο. Δηλαδή, οι γυναίκες ξέρουν όταν ακούνε, οι γυναίκες ξέρουμε. Είμαστε 7 γυναίκες με 2 μπάνια, ακραίο. Και δεν ερχόντουσαν συχνά οι καθαριστές. Οπότε αυτό ήταν το μόνο πρόβλημα που θα είχα εγώ σαν Τατιάνα. Τα κρεβάτια ήταν μια χαρά. Okay, είναι περίεργο που είναι από cardboard, αλλά δεν ένιωσαν διαφορά στον ύπνο.
Ποιο ήταν το απρόβλεπτο ή απρόβλεπτο έξω από το αγωνιστικό του μέρους που βίωσες, που μπορεί να περίμενες και να μην έγινε ή να έγινε και να μην το περίμενες?
Λοιπόν, θα σου πω. Μετά τον αγώνα μου, μετά τον τελικό, βγήκα από τον αγώνα, από τα μίντια και τα λοιπά και ήταν η οικογένειά μου, οι κολλητοί μου που ταξίδεψαν από την Αμερική και ήθελαν, που και ήρθαν να με δούνε και το αγόρι μου. Και πήγα να τους συναντήσω όλους. Έκανα ένα λάθος ή ένα καλό. Βγήκα από την πύλη των αθλητών και πήγα στην πύλη των ανθρώπων, δηλαδή από εκεί που βγαίνει ο κόσμος από το γήπεδο. Μόλις είχαν τελειώσει οι αγώνες. Έκανα να κουνηθώ 1 μέτρο. Χωρίς υπερβολή 20 λεπτά, γιατί οι άνθρωποι σταματούσαν συνέχεια για φωτογραφίες, για αυτόγραφα. Το κουλό και το περίεργο, αυτό που έλεγε και το αγόρι μου Νίκος, μου λένε ότι σου κρύψαμε το bib number, στα κρύψαμε όλα, δεν υπήρχε κάπου. Γιατί μετά από λίγο θέλαμε να κουνηθούμε, γιατί δεν μπορούσαμε τις χιλιάδες κόσμος να σταματούσε. Μου τα κρύψανε όλα, μου βάλανε μια ζακέτα, με κρύψανε τελείως, δεν φαινόταν την αθλήτρια. Και ο κόσμος με αναγνώριζε και φωνάζε Τατιάνα, όχι Γκούσιν, όχι εσύ που κάνεις ύψος, έλα εδώ να σου μιλήσουμε. Έλεγε Τατιάνα. Και στον τελικό έκανα 1 άλμα καλό και 3 άκυρα. Οπότε είναι ακραίο το ότι οι άνθρωποι αυτοί όντως παρακολουθούσαν. Παρακολουθούσαν όμως πολύ καλά. Οπότε αυτό με εντυπωσίασε.
Οπότε οι άνθρωποι αντιλαμβάνεσαι ότι μια εκδοχή είναι ότι είναι εκεί για το γεγονός, όχι για το αποτέλεσμα.
Ναι,
έτσι.
Ναι.
Για να το ευχαριστούν και αυτοί και καταλαβαίνουν την ιδιαιτερότητα στο γεγονός. Και αυτό είναι που η διαφορά του οπαδού από τον φύλαθλο, Τατιάνα. Ο οπαδός είναι με μια ομάδα, με έτσι, έναν αθλητή. Ο φύλαθλος δεν είναι με κάποια ομάδα, με κάποιον αθλητή. Όχι ότι δεν μπορεί να έχει προτίμηση, έτσι. Αλλά είναι η αποδοχή που λέμε όλου του μέρους του αγώνος. Και μια που λέμε για τον αγώνα και είπες για τον κόσμο, ποια ήταν η ατμόσφαιρα στο στάδιο?
Ήταν απίστευτη, ήταν τρεχιαστικά απίστευτη. Έχω ξαναυπάρξει σε γήπεδο γεμάτο, γιατί κάθε φορά που γίνεται πρωτάθλημα στην Αγγλία γεμίζει το γήπεδο, Γερμανία αντίθετα. Τέλος πάντων, έχουμε χώρες στις οποίες γεμίζει το γήπεδο και άλλες χώρες που δεν πατάει ψυχή. Αλλά καμία σχέση στο κλίμα. Οι άνθρωποι πραγματικά στήριζαν την προσπάθειά σου. Εγώ θεούσα τον τελικό μου αποτυχία σε εισαγωγικά, γιατί δεν έκανα αυτό που ήθελα. Έκανα μόνο ένα άλμα. Βγήκα έξω και πραγματικά αντιλήφθηκα ότι ο κόσμος δεν το αντιλήφθηκε καθόλου σαν αποτυχία. Ίσα-ίσα που χαιρόντουσαν, χάρηκαν και είδαν τις αντιδράσεις μου. Λέγανε, λατρέψαμε πάρα πολύ τον τρόπο που αντιδρούσες όταν πέρασες τον πύχη ή όταν δεν πέρασες. Είσαι τόσο εκφραστική και μας άρεσε πάρα πολύ αυτό. Okay, ευχαριστώ. Οπότε ναι, κάποια στιγμή στο δεύτερο μου άλμα στο 92 ζήτησα παλαμάκι και συνήθως Σηκώνουμε εμείς οι αθλητές και ζητάμε παλαμάκι και ακούς που έναν ξεκινά και κάνει join και γίνεται μεγαλύτερο το παλαμάκι από τον κόσμο και πιο πολλοί άνθρωποι και πιο πολλοί άνθρωποι. Ήταν τόσο γρήγορη η αντίδραση του κόσμου που ήταν τρομακτικό. Σήκωσα, έκανα ένα παλαμάκι, κατευθείαν πίσω οπαδοί θύλαθλοι ξεκινήσαν να χειροκροτάνε και μετά άκουγες με τα αυτιά σου ένα τρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr κόσμο παλαμάκι. Ανατρίχιασα, εντάξει, δεν το πέρασα το άλμα, γιατί το μυαλό μου ήταν σε φάση, τι έγινε μόλις τώρα, πόσος κόσμος αυτή τη στιγμή χτυπάει παλαμάκι για μένα.
Ο συγχρονισμός, που λέμε,
τα Τατιάνα. Ο συγχρονισμός και ανταπόκριση του κόσμου, πόσο γρήγορη ήταν.
Τελικά και αυτό όμως θέλει εκπαίδευση για να περάσει στο επόμενο στάδιο, έτσι.
Ναι.
Πώς το αναλύσει αυτό που λέμε μετά που έχει περάσει ο καιρός, έχεις φύγει από το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του πλανήτη και σε αυτό τελικά χρειάζεται εκπαίδευση. Κάνει τη διαφορά αυτό που λέμε ο καλός, ο σπουδαίος με τον μεγάλο αθλητή. Πώς το αντιλαμβάνεσαι τώρα?
Σίγουρα,
αυτό το γεγονός.
Νομίζω ότι σου χρειάζεται μια τέτοια. Πάντα λέω και πέρα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ότι ένα μικρό παιδί στην πρώτη φορά που θα βγει έξω από την Ελλάδα σε έναν μεγάλο αγώνα, σε ΕΣΕ, θα φας τα μούτρα στον τοίχο. Γιατί είναι καμία σχέση ο ανταγωνισμός. Έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα να είμαστε πρώτοι του χωριού. Συγγνώμη κιόλας. Ναι, θέλει εκπαίδευση και θέλει συνήθεια. Δηλαδή είναι μια εμπειρία που πρέπει να τη ζήσεις μία φορά και μετά την ξαναζήσεις για να σου είναι. Αλλά νομίζω ότι όσες φορές και να το ζήσεις, αυτό είναι έκπληξη. Το ίδιο λέγανε και τα παιδιά που το έχουν ζήσει. Είναι έκπληξη. Και επίσης θα παρατηρήσεις ότι τα ρεκόρ, τα παγκόσμια με τα Ολυμπιακά και επίσης τα φετινά ρεκόρ με την επίδοση που γίνεται στους Ολυμπιακούς εν τέλει σε πολλά αθλήματα είναι πολύ χαμηλά. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Δηλαδή, Μάχουτσικ στο ύψος έχει επιδείξει, σχεδόν έκανε παγκόσμιο ρεκόρ. Σχεδόν. Προσπάθησε να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ και επίδειξε πολύ χαμηλά. Είδα δεδομένα της, έτσι, όχι χαμηλά η κοπέλα, στους Ολυμπιακούς. Γιατί είναι αυτό, είναι το άγχος της Ολυμπιάδας, είναι το δέος που σε πιάνει. Οπότε δυστυχώς βγαίνουν χαμηλότερες επιδόσεις καμιά φορά.
Είναι η μοναδικότητα της στιγμής, η ιδιαιτερότητα, ναι, που το κάνει κορυφαίο γεγονός του πλανήτη.
Είναι το κορυφαίο γεγονός του πλανήτη, είναι. Και ο κόσμος όντως έρχεται και το διαπίστωσα τώρα, δεν έρχεται απλά όπως έχω δει σε άλλους αγώνες, απλά για να δει και ίσως δεν βλέπει, παρακολουθεί, αλλά σε ακραίο βαθμό παρακολουθεί.
Το ζει.
Το ζει.
Συμμετέχει, έτσι, ναι, ναι, ναι. Τατιάνα, συμμετέχει.
Συμμετέχει, το ζει, αντιλαμβάνεται, ίσως και στους Ολυμπιακούς μας πιάνει και εμάς ένα δέος και λέμε, αχ, τι έχει περάσει αυτός ο αθλητής για να είναι εδώ. Γιατί σκεφτόμαστε ότι είναι αυτό το μεγάλο γεγονός και έχει μοχθήσει ο άλλος. Όντως έχουμε μοχθήσει και για όλα τα άλλα μοχθούμε, αλλά στους Ολυμπιακούς ο κόσμος το αγαπάει παραπάνω.
Είσαι στο Ολυμπιακό χωριό, το βράδυ πριν τον προκριματικό, τι σκέφτεσαι?
Το βράδυ πριν τον προκριματικό, θα σου πω, μου είχαν στείλει κάποια μηνύματα δικοί μου άνθρωποι και δάκρυσα. Μου στέλναν καλή επιτυχία, ότι επιτέλους έφτασες εδώ, όλα αυτά που ήταν πάρα πολύ όμορφα και μου δώσανε δύναμη. Έκατσα, έγραψα σε ένα μικρό τετραδάκι κάποια σημειωματάκια για να τα θυμάμαι, γιατί είναι πάρα πολύ όμορφο όλο αυτό που γινότανε. Και απλά ανυπομονούσα, ήθελα να πάω για ύπνο, δεν περνάει η ώρα. Δηλαδή ήταν 7 ή 8 που είχα κάτσει στο κρεβάτι, είχα φάει. Και λέγα, ωραία, δεν μπορεί να πάει τώρα 10:30-11 να πάω για ύπνο. Θέλω πάρα πολύ να ξυπνήσω για να έρθει η αύριανή ημέρα, γιατί δεν περνάει η ώρα.
Τι μπορείς να δημοσιοποιήσεις από αυτά που έγραψες?
Μπορώ, δεν είναι κάτι τρομερό. Έγραψα τον στόχο μου, δηλαδή πώς θέλω να είμαι. Όχι τι να περάσω, αλλά το πώς να τρέξω, το πώς, τι να σκέφτομαι. Δηλαδή, η Ιωάννα η προπονητριά μου έχει πει ένα πράγμα, το οποίο μου το είπε πριν 4 χρόνια και ακόμα με συνοδεύει. Πήγαινα σε κάθε αγώνα. Συγγνώμη, είναι μια μικρή παρένθεση για να σου δώσω να καταλάβεις. Πήγαινα σε κάθε αγώνα και βλέπα τις συμμετοχές και έλεγα από πάντα, α, οκ, σε αυτόν τον αγώνα θα βγω τέταρτη. Μου λέει, Γιώνα, γιατί το κάνεις αυτό? Τη λέω, γιατί η τάδε είναι καλύτερη, γιατί η τάδε είναι εδώ, αυτή πήδηξε. Μου λέει, γι' αυτό γίνεται ο αγώνας. Δεν θα βάζεις μόνη σου όρια στον εαυτό σου. Έχεις δουλέψει και είσαι στο ίδιο επίπεδο. Πήγαινε και πάλεψέ το. Οπότε αυτό εν μέρει είναι κάτι που προσπαθώ να μου το θυμίσω συνέχεια. Έχεις κάνει τη δουλειά, μου το λέω συνέχεια. Το ταλέντο το έχεις, το έχουμε δει και επιτέλους είμαι χωρίς τραυματισμούς. Για μένα είναι ακραίο αυτό. Οπότε πήγαινε και δώσε τη μάχη σου. Μη σκεφτείς, α, είναι εδώ οι 10 καλύτερες του κόσμου. Πήγαινε, δώσε τη μάχη σου. Οπότε έγραψα κάτι σχετικό με αυτό, δεν θυμάμαι ακριβώς τα ίδια λόγια, αλλά έχεις κάνει τη δουλειά, πίστεψέ το. Πάμε. Και μετά σημείωσα πολύ λίγο αποσπάσματα από μηνύματα που μου ήρθαν, γιατί ήταν πολύ όμορφα και έκλαιγα.
Θα ήθελα να μου πεις, παίρνεις το πρωινό σου, μπαίνεις στο λεωφορείο, ποιες σκέψεις συνοδεύουν πηγαίνοντας στο στάδιο?
Θα σου πω, είχαμε ένα μικρό ατύχημα με το λεωφορείο, οπότε δεν σκέφτηκα κάτι και ήμασταν 7 λεπτά. Και κοροϊδευόμασταν με τον Φραντζεσκάκη, γιατί μου λέει: γιατί πας τόσο νωρίς? Αγωνιζόμασταν την ίδια μέρα με τον Χρήστο. Και του λέω: πάω νωρίς σε περίπτωση που γίνει κάτι απρόπτο στο λεωφορείο, κάτι. Μου λέει: τι θα γίνει, μου λέει. Είμαστε 7 λεπτά μακριά. Και όμως ο οδηγός μας δεν τράκαρε ακριβώς, αλλά πήρε ένα άλλο, όχι αμάξι, φορτηγό, τον καθρέφτη του. Οπότε σταματήσαμε, βγήκε ο οδηγός έξω, έπρεπε να φτιάξει τον καθρέφτη, να βάλει στη θέση του. Οπότε δεν σκέφτηκα τίποτα. Είχα εκεί το μυαλό μου και έλεγα: χαχα, είδες Χρήστο, είχα δίκιο, έπρεπε να φύγω νωρίτερα. Οπότε όχι στο λεωφορείο, δεν σκεφτόμουν τίποτα, έγινε αυτό το πρόβλημα.
Μπαίνεις στο προθερματήριο για την προθέρμανση, που είναι βασικό στοιχείο για έναν αγώνα. Είσαι συγκεντρωμένη, αυτό που λέμε, το βλέμμα σου κοιτάει για τους γύρω?
Κάνω και τα δύο και θα σου πω τι εννοώ. Είμαι πάρα πολύ συγκεντρωμένη, αλλά βάζω τη μουσκούλα μου και χορεύω ταυτόχρονα. Δηλαδή θέλω να συγκεντρωθώ και να μπω σε ένα πολύ ωραίο mode, σε fight mode, σε, αλλά δεν θέλω και να το σκέφτομαι τελείως συνέχεια και να σφίξω και να αγχωθώ. Οπότε βάζω τη μουσκούλα μου, χορεύω λίγο, χορεύω. Κάνω τραλή τραλό στο ζέσταμά μου, χοροπηδάω στο ζέσταμά μου δηλαδή. Και μετά μπαίνω στα δρομικά μου, ηρεμώ, δεν κοιτάω δεξιά και αριστερά, όχι, δεν με ενδιαφέρει, την προπόνητριά μου μόνο αν χρειαστώ κάτι. Και μετά συγκεντρώνω, βγάζω ακουστικά μετά το ζέσταμα, εννοείται. Και...
σε τι κατάσταση είσαι στον προκριματικό, κάνε μας την περιγραφή.
Ήμουνα σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Δηλαδή, με το που μπήκα στο ζέσταμα, το κορμί μου το ένιωσα πάρα πολύ καλά και κατευθείαν πήρα μια ανάσα και λέω: εντάξει, μην το αφήσει να σε αγχώσει ότι είσαι καλά. Ήρεμα, σκέψου τι πρέπει να κάνει. Και είχα έρθει αγχωμένη, γιατί στο Τόκιο είχα κοιτάξει και ήθελε ένα 95 να περάσουν στο τελικό. Και εμάς μας βάλουν το όριο 97. Οπότε ήρθα πάρα πολύ αγχωμένη. Είχα στο μυαλό μου ήδη πρέπει να κάνω 95, να είμαι πάρα πολύ καθαρή στις προσπάθειές μου, γιατί αυτό μου έχει στοιχήσει όλους μου τους άλλους αγώνες. Οι δεύτερες και οι τρίτες προσπάθειες, τα χαμηλά άλματα, μου είχαν στοιχήσει στον τελικό. Και λέω: ωραία, πάμε, καθαρά άλματα και 95. Τατιάνα, πρέπει να το πηδήξεις. Είναι 10 το πρωί, δεν έχει σημασία. Πρέπει να το πηδήξεις. Οπότε αυτές ήταν οι σκέψεις μου. Καθαρά άλματα.
Και περνάς στον τελικό, η πρώτη σου σκέψη.
Περνάω το 92. Έχω μετρήσει τις κοπέλες. Ξέρω ότι έχω περάσει, αλλά έχουν μείνει ακόμα 5-6. Δεν είμαι σίγουρη. Και επειδή το έχω ξανανιώσει αυτό, νομίζω ότι έχω περάσει. Αυτό έγινε στη Ρώμη και τελικά δεν με πέρασε η Κρητής. Τέλος πάντων, εκεί έγινε κάτι άλλο. Πάω στην Ιωάννα και στην κολλητή μου που ήταν εκεί, η Γεωργία Στεφανίδη, και τους κοιτάω. Και μου λένε: Τατιάνα, πέρασε. Σου λέω: όχι, μπείτε να το τσεκάρετε ξανά. Μου λένε: Τατιάνα, πέρασε. Σου λέω: είστε σίγουροι? Μου λένε: ναι, πέρασες. Τότε ξεκίνησα να κλαίω, έπαιρνα αγκαλιά την Ιωάννα, την Γεωργία, τους φίλους μου που ήταν εκεί, έκλαιγα, δεν το πίστευα. Αλλά από την άλλη είχα δουλέψει τόσο πολύ που το πίστεψα.
Τατιάνα Γκούσιν, είναι το βράδυ πριν τον τελικό, είσαι στο Ολυμπιακό χωριό. Πώς περνάνε οι ώρες?
Πάλι δεν περνάνε, πάλι ακριβώς το ίδιο, ήταν ντεζαβού. Δεν έκανα τίποτα όλη μέρα. Την προηγούμενη το γιόρτασα. Λοιπόν, την προηγούμενη ήταν ο προκριματικός. Βγήκα από το χωριό, πήγα να το γιορτάσω με την οικογένειά μου και τους φίλους μου. Κάναμε ένα πικνίκ κάτω από τον πύργο του Άιφελ. Ήταν πάρα πολύ όμορφο. Το έζησα, πραγματικά το έζησα. Την επόμενη είπα: δεν θα δω κανέναν σας. Καλά να περάσετε στο Παρίσι. Θα κάτσω μόνη μου στο χωριό. Το πρωί παίξαμε πάλι λίγα επιτραπέζια με τα παιδιά. Και μετά το απόγευμα ψιλοένιωσα λίγο ότι. Σαν να πάω να αρρωστήσω, έβαλε κρύο και εγώ ήμουν έξω ιδρωμένη, κλασικά αυτές χαζομάρες, και μου ήρθε πανικός, νόμιζα ότι αρρωσταίνω. Και λέω: δεν γίνεται να αρρωστήσω στη μεγαλύτερη στιγμή της ζωής μου, στην καριέρα μου, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, τι έχω κάνει? Με έπιασε πανικός, τυλίχτηκα εκεί, ήρθε η Κατερίνα, ήταν και η Γεωργία στο χωριό εντελώς τυχαία, γιατί είχε το ΠΑΣ, η αδερφή της Κατερίνα Στεφανίδη, που είναι η κολλητή μου, μου κάνει έτσι: έλα, μου λέει, μια χαρά, είσαι, είσαι λίγο ζεστή, αλλά δεν έχεις πυρετό. Ηρέμησε. Λέω: ωραία, εντάξει, δεν έχω πυρετό. Εντάξει, όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά. Οπότε πήγα, ξάπλωσα, κοιμήθηκα λίγο, ξύπνησα το απογευματάκι, λέω: εντάξει, όλα καλά. Πάει. Εν τω μεταξύ, δεν φρικάρω ποτέ για το θα αρρωστήσω, δεν αρρωσταίνω κιόλα συχνά, δεν με ένοιαζε. Αλλά δεν γίνεται να αρρωστήσω πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια σήμερα, εδώ. Οπότε όλα καλά, πάλι δεν πέρναγαν οι ώρες. Προσπαθούσα λίγο να κάνω με τα παιδιά πράγματα για να περάσουν οι ώρες. Οπότε αυτό, διαβάζαμε και λύναμε, όχι σταυρόλεξο, αλλά κάτι λύναμε με τη σταματία της Καρβέλη. Αυτά.
Το πρωί σηκώνεσαι, πώς είναι η μέρα μέχρι να πας στο στάδιο?
Σηκώνομαι, θυμάμαι την Ιωάννα μέσα στην τρελή χαρά, την προπονητριά μου μέσα στην ενέργεια. Με Τατιανάκι μου ήρθε η ώρα, Τατιανάκι μου, έτσι μιλάει η Ιωάννα, πολύ χαρά, πολύ ενέργεια. Της λέω: ναι, 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 πάρα πολύ ωραία, ανυπομονώ. Πάμε να φάμε πρωινό. Πάνε να φάνε πρωινό για να πάρουν καφέ. Εγώ φτιάχνω μια βάφλα εκεί με βρώμη και μπανάνα που έχω στο δωμάτιο, μια βαφλιά, γιατί το dining hall ήταν πολύ, μακρι, πολύ μακριά. 10 λεπτά περπάτημα και δεν πήγαινα. Μου καίγεται η βάφλα και λέω εντάξει, είναι σημάδι σήμερα αυτό. Όλα καλά θα πάνε, επειδή μου καεί και βάφλα. Λέω εντάξει, το ίδιο έγινε και στον πραγματικό, αλλά όλα καλά. Αυτά, πάλι ηρεμία. Δηλαδή, πριν τον αγώνα, πρέπει να καθόμαστε σε μια κατάσταση πολύ ήρεμη. Δεν κάνουμε ακρότητες, ξαπλώνουμε, διαβάζω βιβλιαράκι, παίζουμε κανένα επιτραπέζιο, αλλά γενικά είμαστε πολύ ήρεμοι.
Και φτάνει η ώρα να μπεις στο λεωφορείο, να πας στο προθερμαντήριο. Πώς περνάνε εκείνες τις στιγμές?
Θα σου πω, εκεί είχα και ένα άγχος που δεν το είπαμε. Γενικά το ύψος, για όσοι δεν ξέρουν τι είναι το ύψος, έτσι όπως είναι ο στίβος, το ύψος μπαίνει πάντα στον τερματισμό των 100. Για κάποιο λόγο οι Γάλλοι στην οργάνωση και στο team manual, στον προκριματικό, είχαν πει όχι, το ύψος θα μπει αλλού. Εμένα όλοι οι δικοί μου είχαν αγοράσει εισιτήρια στο άλλο. Οπότε είχαν πάρα πολύ μεγάλο άγχος στον προκριματικό. Εν τέλει έκανε έσταση η Ολυμπιακή Επιτροπή και του λέει: παιδιά, δεν γίνεται, το ύψος πρέπει να μπει εκεί. Το ανακοινώσατε δύο μέρες πριν. Έχουν αγοράσει οι άνθρωποι τα εισιτήριά τους μήνες τώρα. Οπότε έγινε το ύψος εκεί. Μπαίνουμε στον τελικό που πέρασα και άσα, γιατί τα εισιτήρια ήταν πανάκριβα και έπαθα καρδιά όταν τα είδα. Και λέω: παιδιά, συγγνώμη που πέρασα στον τελικό, γιατί είχα 8 άτομα που ήρθαν να με δουν και να πληρώσουν πολλά λεφτά. Και με το pass μου δικαιούμαστε κάποια εισιτήρια. Το οποίο με βγάζει, του λέω: περιμένετε να κλείσω εγώ για τη μαμά και την οικογένειά μου τα εισιτήρια, να δω πού θα βγουν, σε ποιο σημείο θα μας βγάλουν. Τέλος πάντων, με βγάζει εκεί που ήταν και ο προκριματικός. Λέμε τέλεια, κλείνουν και τα παιδιά τα εισιτήρια. Βγαίνει ανακοίνωση από την επιτροπή. Είναι από την άλλη το στρώμα τώρα, είναι στο επικοντό. Οπότε πηγαίνοντας στο γήπεδο, είχα ένα άγχος. Μου στέλνουν όλοι μηνύματα: μην αγχώνεστε, θα αλλάξουμε θέση. Θα ζητήσουμε από τον κόσμο να μας αλλάξει θέση. Μην αγχώνεστε, θα το βρούμε. Αλλά μέχρι να τους δω ότι κάθονται στις κοντά μου, είχα ένα πάρα πολύ μεγάλο άγχος, γιατί η μητέρα μου δεν μιλάει γαλλικά. Οι Γάλλοι αρνούνται να μιλήσουν αγγλικά. Η μητέρα μου δεν μιλάει ούτε αγγλικά. Είχα στείλει τη Γεωργία να προσπαθήσει να τους βρει να τους συντονίσει. Είχα πάρα πολύ μεγάλο άγχος για το να καταφέρει η μαμά μου και τα αδέρφια μου να έρθουν εκεί που πρέπει για να είναι κοντά μου. Οπότε είχα αυτό το άγχος.
Και μπαίνεις μέσα. Πώς ξεκινάς, τι βλέπεις, τι σκέφτεσαι, σε τι κατάσταση είσαι?
Μπαίνουμε μέσα, μας βγάζουν από το μικρό τουνελάκι και έτσι όπως περπατάμε, ο κόσμος σηκώνεται για να μας χειροκροτήσει που απλά μπαίνουμε μέσα. Οπότε ξεκινάω να τραχιάζω ολόκληρη. Πάω να δακρύσω, λέω: Τατιάνα, δεν είναι η ώρα να δακρύσεις και να συγκινηθείς αυτή τη στιγμή. Μπαίνουμε για τον αγώνα. Οπότε με πιάσε ένα δέος, μια χαρά, χαμογελούσα. Δεν μπορούσα να σταματήσω να χαμογελάω. Και έλεγα: That's it. You did it. That's it. Εδώ είμαστε. Τα κατάφερες. Οπότε απόλαυσέ το.
Τελικά το απόλαυσες στο βαθμό που θα ήθελες αγωνιστικά?
Θα σου πω, είχα πολύ άγχος γιατί ξεκίναγε πολύ ψηλά ο πύχης για τα δικά μου δεδομένα και για όλων των κοριτσιών, νομίζω, δεδομένα. Το απόλαυσα. Το ένα άλμα που βγήκε επιτυχημένο, ήθελα το ένα παραπάνω, ήθελα το 92, γιατί τόσο πέρασα και στον προκριματικό, ήμουν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, εννοείται ότι ήθελα το 95 για να κάνω ατομικό ρεκόρ. Αλλά εντάξει, σε μια τέτοια διοργάνωση το να κάνεις ατομικό ρεκόρ θα ήταν θείο δώρο, δεν έχω αυταπάτες, ήθελα απλά το 92 που ήταν στα πόδια μου και το ήξερα. Εκεί απογοητεύτηκα. Το μόνο ελαφρυντικό σε εισαγωγικά ήταν το ότι δεν θα άλλαζε η θέση μου, η κατάταξή μου και να το πέρναγα. Οπότε λέω εντάξει, δεν πειράζει Τατιάνα, όλα καλά.
Λοιπόν, είπες ότι είμαι ευγνώμων, είναι η καλύτερη χρονιά μου. Για ποιο λόγο είναι η καλύτερη χρονιά σου στο σύνολο?
Γιατί έκανα δεν ξέρω πόσους αγώνες, πάνω από 90. Ήμουνα πάρα πολύ σταθερή. Εγώ λόγω των τραυματισμών μου γενικά τα τελευταία χρόνια έμπαινα στους αγώνες και ξεκίναγε η αντίστροφη μέτρηση. Τι εννοώ? Το γόνατό μου ήταν σε τέτοια κακή κατάσταση που στον αγώνα δεν έκανα δοκιμαστικά. Που όλοι οι αθλητές όταν έχετε ζεζέσταμα κάνουν, εννοείται, δοκιμαστικά με τον πύχη, τα πάντα. Εγώ είχα 5 άλματα. Και αν έκανα ένα λάθος και έκανα 3 άκυρες ή 2 άκυρες κάπου, αυτό μου στήχησε παραπάνω ύψη. Τώρα δεν είχα τραυματισμό, οπότε έκανα ελεύθερα τους αγώνες μου, τους απολάμβανα, δεν σκεφτόμουν τι θερμαντική να χρησιμοποιήσω σήμερα, πώς θα δέσω το πόδι μου. Έχω πάρει Voltaren στην ώρα μου, να πάρω και μια σπιρίνη για ενίσχυση. Δηλαδή το μυαλό μου έκανε μαθηματικά όλα αυτά τα χρόνια για να δει πώς θα λειτουργήσει το κορμί μου. Τώρα τι με πονάει, πώς με πονάει. Οπότε τώρα που δεν είχα το γόνατό μου, έμπαινα, το απολάμβανα. Στον κλειστό πήγα και σε αγώνες που είχαν πάρα πολύ μουσική. Οπότε, άμα δεις βίντεο, τραγουδάω, χορεύω. Έκανα 4-90 νομίζω στον κλειστό, που στην καριέρα μου δεν το έχω ξανακάνει αυτό. Πάρα πολύ σταθερή. Και έτσι εξασφάλισα και τη συμμετοχή μου στους Ολυμπιακούς Ρογοράνκινγκ. Και αντίστοιχα στον ανοιχτό, ξεκίνησα λίγο πιο χαμηλά, αλλά έκανα και ατομικό ρεκόρ. Ισοφάρισα ατομικού, συγγνώμη. Μετά από το 19. Οπότε ήταν
94.
Ναι, 94, ναι. Οπότε ήταν τεράστια χρονιά γενικά για μένα και Ολυμπιακοί Αγώνες. Ναι.
Λοιπόν, θα σε βάλω σε μια υπόθεση εργασίας με βάση τα νούμερα. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες, η Μάχουτσικ Με 2 μέτρα πήρε το χρυσό μετάλλιο, το ίδιο ύψος πέρασε και από την Αυστραλία η Ολή Σλάγκερς. Μετά από εκεί και πέρα, 2 πήρανε το χαλκινό, έτσι με 1,95 η Πάτερσον και η
Γκέρα
Τσέγκο, ναι, αλλά ακολούθησαν μέχρι το νούμερο 8 το 1,95.
Ακριβώς.
Σάμπαινες ποτέ στην διαδικασία την εξής, αυτό που λέμε να πας για μία, να αφήσεις όταν φτάσουν 3 και να το βάζεις στο 1,96, ποτέ δεν θα σου πέρναγε στο μυαλό να πεις ότι κοίτα να δεις, έφτασα εδώ, είσαι στην οκτάδα του τελικού, θα τις αφήσω και όταν είναι 3 θα μπω εγώ να κλέψω το μετάλλιο, ή δεν σου έχει περάσει ποτέ από τη σκέψη, γιατί μιλάμε για ύψη που είναι καθαρά θέμα ημέρας, το να κάνεις 1,96 και να βγεις με μετάλλιο, και έχουν γίνει, δηλαδή υπάρχουν αθλητές και αθλήτριες στην παγκόσμια ιστορία που έχουν θέσει στο βάθρο, είτε μιλάμε για τον Ντεντόγλου, είτε για τον Μπετρούνια, είτε και για άλλους αθλητές, και αθλητές που εμφανίστηκαν για μία φορά. Η Πατουλίδου, ναι, ο Μπίμης Ιρανίδης, και να πεις θα πάω για τη μία. Και τους αφήνω όταν είναι 3 να μπω 4. Ή δεν έχεις μπει ποτέ σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό που λέμε να πας για τη μία, να κλείψεις, ναι, το μετάλλιο. Γιατί μιλάμε ότι είναι ύψη για 2 πόντους, ναι, ναι, έτσι.
Είναι. Απλά το έχω σκεφτεί, όχι ότι θα το έκανα τώρα, αλλά το έχω δει που το έχουν κάνει και είναι πάρα πολύ ωραίο όταν ξέρεις ότι μπορείς να κάνεις αυτό το ύψος. Επίσης, το 95 που το περάσανε 8 κοπέλες, δεν περίμενε ότι θα σου δώσει μετάλλιο.
Αυτό λέμε. Ότι να τους αφήσεις και, ναι, να δεις τη διαδικασία, να, ναι, ρισκάρεις, ναι, ναι, μες στη διαδικασία.
Μπορούσε, απλά περίμενες...
Θέλει να ρισκάρεις.
Θέλει να ρισκάρεις, απλά εγώ δεν ήμουν σε καμία θέση να αφήσω. Έπρεπε να περάσω το 92 και.
Όχι,
και
λέμε
και
στην περίπτωση της, ναι, οκτάδας να πεις θα ρισκάρω, κρατάω τις 3 προσπάθειες. Ναι.
Και
θα
σίγουρα
δω...
θα ήταν έξυπνο, γιατί ήταν 8 κοπέλες, ναι, που ήταν. Απλά θεωρούσαν και ήταν σωστό να θεωρήσουν ότι όποια περάσει το 97 είναι τρίτη.
Τατιάνα, ακόμα καμία. Και στο 98 μία φορά είναι όλα και μπορούν, ναι, να γίνουν και να πάρεις μετάλλιο και να φύγεις. Είναι, ναι, θέμα, ναι, ημέρας, ακόμα και στα 2
Δυστυχώς,
μέτρα.
Δυστυχώς το κακό, έτσι, με το, δηλαδή στο μήκος έχεις άλλη άνεση, γιατί έχεις δει τις προσπάθειες, είναι μπροστά σου. Ενώ είναι ελεύθερο. Εμάς είναι πολύ συγκεκριμένο. Οπότε έτσι όπως ανεβαίνει ο πύχης, ποτέ δεν ξέρεις, και κρινόμενοι και εγώ και όλοι μας περιμέναμε τα μετάλλια να είναι πολύ ψηλότερα.
Όμως... Ότι...
Όμως είναι όπως σε κάθε αγώνα, δυστυχώς ή ευτυχώς.
Θα μπει σε ένα ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο, αν ξαναπάς Ολυμπιακού, σε μια τέτοια διαδικασία. Αυτό που λέμε να μπει στα μετάλλια, να αφήσει τις 3 αθλήτριες και να μπει ως 4η.
Αν είμαι καλά, μπορώ να σου υποσχεθώ ότι θα προσπαθήσω να το κάνω. Αλλά θεωρώ ότι όταν είσαι καλά και κάνεις καθαρές προσπάθειες, όπως είδες, το 95 το περάσαν 8. Αλλά το μετάλλιο το πήρανε οι 2 κοπέλες, ήταν καθαρές προσπάθειες.
Ναι, βέβαια. Και άλλο να πας με 3 προσπάθειες, ναι, το 96, ναι, ναι, άλλο, ναι, να πας με 1. Ναι. Έτσι, να αφήσεις.
Είναι πολύ μεγάλο ρίσκο.
Και να πεις ότι ναι, έχω μπει στην οκτάδα, τι 8η ή τι 5η. Ναι. Πάω για το μετάλλιο.
Είναι πολύ
καθαρίζω,
μεγάλα ρίσκα. Ρίσκα. Αυτά και το κάνουν πολύ στο επικοντό, γιατί είναι λίγο άλλοι οι αριθμοί κιόλας. Εμάς είναι λίγο πιο βαρύ.
Γίνεται όμως.
Γίνεται.
Θα το έχεις στο μυαλό σου στα επόμενα. Έτσι,
γίνεται,
να
αλλά δεν είναι το στυλ μου γενικά. Είμαι λίγο πιο safe player.
Ναι, γιατί έχεις άλλες δυνατότητες, άλλες ικανότητες. Έχεις το σωματότυπο που δεν αγοράζεται ο σωματότυπος, ναι, ούτε δουλεύεται να ψηλώσω.
Ναι, ναι, ναι,
έτσι, οπότε μπορείς να μπεις στη διαδικασία ότι το πλεονέκτημά μου θα το κάνω τη δύναμή μου, ας πούμε, και ας μην το έχω περάσει το ύψος. Υπόθεση εργασίας κάνουμε, θα φτάσει στα μετάλλια.
Θα
και ίσως
δουλέψω
και με αυτόν τον τρόπο, ναι. Λοιπόν, δεν υπάρχουν μόνο οι επιτυχίες στα μετάλλια, τα χειροκροτήματα στο γήπεδο. Υπάρχει το βιοποριστικό του μέρους και δήλωσε ότι μέχρι το Φλεβάρι είχα αναγκαστεί να δουλεύω, γιατί υπάρχει ο βιοπορισμός. Ποιες είναι οι συνθήκες, ποια είναι αυτή η πλευρά που είναι η καθημερινή ζωή, έτσι.
Ναι, και δεν είμαι και η μόνη. Έτσι υπάρχουν και άλλοι αθλητές που δουλεύουν.
Το σύνολο.
Σαν σύνολο. Ή θα έχεις κάποια χορηγία, ή θα έχεις την οικογένειά σου από πίσω, αν μπορεί να σε στηρίξει, ή θα δουλέψεις. Εγώ δεν είχα ούτε χορηγίες, ούτε την οικογένειά μου, δυστυχώς ή ευτυχώς, να μπορεί να με στηρίξει σε τέτοιο βαθμό. Τα λεφτά που παίρνουμε από την Ομοσπονδία, ναι, με ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί είναι οδηπορικά, αλλά εκεί που έχουν πάει τα ενίκια, ούτε ένα ενίκιο δεν μου. Ένα ενίκιο ίσως μου καλύπτεται με τα λεφτά που παίρνω από την Ομοσπονδία. Οπότε εγώ που θα ήθελα να μπορώ να αγοράζω φαγητό και να βάλω βενζίνη στο αμάξι μου, έπρεπε να κάνω και μία δουλειά. για να μπορέσω να με συντηρήσω. Όχι να συντηρηστώ το άθλημά μου, το αγώνισμά μου, έγινε το χόμπι μου, να σου το πω πάρα πολύ όμορφα. Ήταν μία προπόνηση την ημέρα, δεν έκανα όσες φυσικοθεραπείες θα χρειαζόταν, δεν πήγαινα για μασάζ όπως θα ήθελα, δεν πήγαινα στο χειροπράκτη, διατροφολόγο, έτρωγα απ' έξω φαγητό γιατί δεν προλάβαινα να μαγειρέψω. Έγινε πραγματικά χόμπι, δεν ήταν η δουλειά μου. Όταν είσαι επαγγελματίας αθλητής, πέρα από την προπόνησή σου, έχεις άλλες 5 με 6 ώρες δουλειά, τις οποίες ο κόσμος δεν τις ξέρει. Και ίσως για εμάς είναι αυτονόητος, αλλά για αυτούς δεν τους ξέρει, ότι έχουμε άπειρες ψυχοθεραπείες, πρέπει να κάνουμε ενδυνάμωση ειδική, πρέπει να μαγειρέψουμε, πάμε διατροφολόγο, χειροπράκτη, είναι όλοι διαφορετικοί, δεν είναι ο ίδιος άνθρωπος ο χειροπράκτης, ο φυσικοθεραπευτής και ο μασέρ. Τρία διαφορετικά πράγματα πρέπει να κάνουμε. Είναι πάρα πολλά αυτά που πρέπει να κάνουμε. Εγώ τα είχα βάλει όλα αυτά στην άκρη. Γιατί πήγαινα το πρωί σε 9.30-10 η ώρα προπόνηση, 12 τελείωνα, πήγαινα σπίτι, έκανα μπάνιο, έτρωγα στα γρήγορα. Από το Γρηγόρη μια σαλάτα, πολλές φορές από το μαγειρευτό της γειτονιάς μου, ό,τι έβρισκα. Έτρεχα να πάω στη δουλειά, σχόλαγα 8 με 9, εξαρτάται, και γύρναγα πίσω σπίτι ή πήγαινα για φυσικοθεραπεία και παρακάλαγα κάποιο φυσικοθεραπευτή να με περιμένει για να κάνω φυσικοθεραπεία 9 η ώρα το βράδυ και να πάω σπίτι μου 11.
Στην διαδρομή των ετών σκέφτηκες ποτέ να σταματήσεις?
Ναι, πάρα πολλές φορές. Το μόνο που με κρατούσε και μου έδινε δύναμη ίσως ήταν γιατί έβλεπα πολλούς αθλητές μπροστά μου που έχουν σταματήσει για ακριβώς αυτόν τον λόγο και τους μένει το αποθυμένο και το ερώτημα το τι θα μπορούσαν να έχουν κάνει στον αθλητικό χώρο αν δεν είχαν σταματήσει τα 27 τους, τα 28 τους για βιοποριστικούς λόγους. Οπότε είπα όχι, θα το παλέψω, να δω ποιες είναι οι δυνατότητες μου, γιατί πιστεύω ότι έχω δυνατότητες, έστω και με τη μισή προπόνηση, γιατί πρέπει να κάνω και διπλές, μέσα σε αυτό δεν το είπα, ότι πρέπει να κάνω και διπλές προπονήσεις. Έστω με τη μισή προπόνηση, να δω πού μπορώ να φτάσω, γιατί πιστεύω σε εμένα, οπότε ας κουραστώ, ας το παραμερίσω και ας κουραστώ και ας προσπαθήσω με αυτόν τον τρόπο. Που ήταν δύσκολο. Η προπονήτρια μου, όταν της το πρώτο είπα, έφρυξε. Μου λέει: Δεν γίνεται αυτό που μου λες. Δεν γίνεται να κάνεις μισή προπόνηση και να έχεις στόχο παγκόσμιο, ευρωπαϊκό, Ολυμπιάδα. Της λέω: Όμως δεν έχω επιλογή. Τι θέλεις να κάνω? Πραγματικά δεν μπορώ. Δεν γίνεται να τρώω μακαρόνια κάθε μέρα. Να μην έχω. Έφτασα σε σημείο κάποια στιγμή πριν ξεκινήσω να δουλεύω, γιατί πριν ξεκινήσω τη σταθερή μου δουλειά, έκανα πολλές μικρές δουλειές για να βγάζω λεφτά δεξιά και αριστερά. Για να μπορέσω να με συντηρήσω, για να μην τρώω μακαρόνια και να μην μετράω τη μεζίνη μου. Είχα φτάσει σε σημείο να μετράμε και εγώ και η Ελισάβετ, γιατί δεν πληρωνόμασταν σωστά, να μετράμε τη βενζίνη μας και να λέμε κότσου, σήμερα δεν μπορούμε να έρθουμε έτσι κι αλλιώς για διπλή, γιατί δεν έχουμε βενζίνη. Μιλάμε για αδιανόητα πράγματα.
Αυτές είναι οι συνθήκες όμως.
Αυτές είναι οι συνθήκες. Και μετά ταξιδεύεις και πας σε άλλη χώρα, μιλάς με άλλους αθλητές και νευριάζεις. Νευριάζεις πάρα πολύ. Και νευριάζεις και με όλα, να σου πω κάτι. Εγώ νευριάζω πάρα πολύ και με την κοινωνία και με όλο το σύστημα και με τα μίντια. Γιατί αυτή τη στιγμή τι προβάλλουμε? Προβάλλουμε υγιή πρότυπα? Όχι, προβάλλουμε. Δεν θα πω τώρα τι προβάλλουμε. Αλλά αν προβάλλεις έναν αθλητή, και όχι μόνο τον Μίλτο και τον Καραλή που έχουν ήδη προβόλει, να προβάλλεις. Τη Δώρα, τη Ζηφασκία, να προβάλλεις άλλους ανθρώπους, την Ελισάβη Ντελτσίδου, οποιονδήποτε άλλον αθλητή, ο οποίος δεν έχει αυτή την προβολή, γιατί όταν αυτός αθλητής πάρει αυτή την προβολή, θα έχει χορηγίες. Άρα το έργο του θα είναι μεγαλύτερο, γιατί άμα έχει βοήθεια, μπορεί να κάνει κάτι καλύτερο. Εμείς που δεν είμαστε στα μετάλλια, αλλά είμαστε ακριβώς από κάτω, είμαστε σε ένα φαύλο κύκλο, γιατί δεν έχουμε αρκετούς πόρους για να φτάσουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο και παλεύουμε και στριφογυρνάμε γύρω-γύρω με τα ίδια προβλήματα. Οπότε θέλουμε λίγο μια παραπάνω προβολή εισαγωγικά και στήριξη για να φτάσουμε εκεί που οι χορηγοί μας θέλουν να είμαστε για να μας στηρίξουν. Οπότε είναι λίγο ένα περίεργο, δεν ξέρω αν βγάζει νόημα αυτό που λέω. Είναι περίεργο, μια περίεργη κατάσταση.
Βγάζει νόημα και το αντιλαμβάνεται και ο κόσμος, γιατί το σύνολο των αθλητών και των αθλητριών δεν είναι προβεβλημένοι από το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, ναι, ή ο Μίλτος Τεντόγλου ή ο Καραλής, όπου η επιτυχία σου φέρνει ακριβώς το χορηγό και το χρήμα. Η διαδρομή ακριβώς είναι το δύσκολο.
Ακριβώς. Και τα παιδιά και ο Μίλτος και ο Εμμανουήλ. Ήταν τυχερά και είχαν και μια επιτυχία από πολύ μικρή.
Βέβαια,
οπότε η στήριξη ήρθε σωστά. Ήρθε και από πολύ μικρή.
Ας πούμε, η Αντιγόνη Ντρισπιώτη έκανε σε ηλικία άλλη που δεν κοπέρα το φαντάζεται κάποιος. Άλλη διαδρομή, πάρα πολύ δύσκολα. Αξίζει 5 Ολυμπιακά μετάλλια, ναι, η διαδρομή, ναι, 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 της. Είναι πραγματικά για ταινία.
Και ποιος είναι να σου πει ότι η Αντιγόνη δεν θα έκανε άλλα τόσα και καλύτερα αν είχε κάποια στήριξη από μικρότερη ηλικία?
Είπες μικρότερη ηλικία, η καταγωγή σου είναι από την Μολδαβία, εκεί γεννήθηκες. Ποιες ήταν εκεί οι συνθήκες, Τατιάνα?
Ένας τελείως διαφορετικός κόσμος, που ξέρεις όσο μεγαλώνω, τον θαυμάζω κιόλας, γιατί τον ευχαριστώ. Πολύ φτωχά, αλλά επειδή δεν έχεις δει τι είναι τα άλλα, δεν σου φαίνεται φτωχό. Δηλαδή το ότι σκέφτομαι ότι δεν υπήρχαν σκουπίδια, ας πούμε. Γιατί δεν υπήρχαν σκουπίδια, γιατί δεν παίρναμε τρόφιμα πουθενά. Ό,τι υπήρχε στη γη μας, αυτό τρώγαμε. Πολύ όμορφο τώρα που μεγαλώνω και εκτιμώ και ψάχνω καλό φαγητό, γιατί νευριάζω και με το φαγητό, το τι μας βάζουν πλέον μέσα στα φαγητά και σε αυτά. Φτώχεια, δεν θυμάμαι ότι μου στείλει η μανούλα μου, είχε φύγει, είχε πάει πρώτα Ρωσία, μετά ήρθε Ελλάδα να δουλέψει, γιατί δεν υπήρχαν συνθήκες στη Μολδαβία να δουλέψει και να με συντηρεί. Οπότε εγώ μεγάλωσα με τους παππούδες μου. Μου στέλνε ένα μπουφάν και παπουτσάκια, ένα ζευγάρι με δύο, ό,τι μπορούσε και καημένη. Και εντάξει, ήμουν κυρίως ξυπόλητη. Δεν με ενδιέφερε, γιατί πέρναγα καλά, μου άρεσε το ξυπόλητο. Δεν ήξερα ότι δεν φοράς παπούτσια, γιατί δεν έχουμε. Εγώ νομίζω ότι έτσι είναι στο χωριό. Τρώγαμε αυτά που παράγαμε στη γη. Τι άλλο να σου πω. Το σχολείο μου αρέσει τώρα που το σκέφτομαι, το σύστημα μου άρεσε πάρα πολύ. Σου δώσω να καταλάβεις. Έβρεχε συνέχεια, είναι μια χώρα που έχει λίγο κρύο. Είχαμε χιόνι. Πριν μπούμε μέσα στο σχολείο, είχαμε λεκανίτσες έξω με πετσετάκια και σκουπίζαμε τα πόδια μας για να μην μπούμε με λάσπη μέσα στο σχολείο. Είχαμε καθαρίστρια, αλλά δεν ήταν η δουλειά της καθαρίστριας να καθαρίζει από πίσω από τις ακαθαρσίες μας. Έπρεπε να προσέχουμε. Που είναι ένα πάρα πολύ ωραίο και ηθικό δίδαγμα. Δηλαδή, σε μαθαίνει να προσέχεις και να σέβεσαι τη δουλειά του άλλου. Να μην μπαίνεις μέσα, να πετάς πράγματα δεξιά και αριστερά. Και να σιγά, αφού έχουμε καθαρίστρια, στα καθαρίσεις καθαρίστρια. Αυτό ήταν πάρα πολύ όμορφο. Ένας άλλος κόσμος. Φτωχά, αλλά πάρα πολύ όμορφο.
Αυτή τη στιγμή ο κόσμος, ο αθλητικός για την Τατιάνα Γκούσιν, μέχρι που φτάνει στους επόμενους Ολυμπιακούς.
Είπα, δεν θα το σκεφτώ, γιατί ενθουσιάστηκα πάρα πολύ με την Ολυμπιάδα και μου λέγανε όλοι, έλε, πάμε στο LA, πάμε στο LA. Τους λέω, παιδιά, θα το πάρουμε χρόνο με το χρόνο. Να δούμε δύο παράγοντες. Πώς είναι το κορμί μου και πώς είναι η τσέπη μου. Θα το πω πολύ όμορφα. Θα προσπαθήσω όσο με πάει. Όσο πηδάω και είμαι καλά, θα συνεχίσω.
Τι είναι ο στίβος για εσένα?
Ευκαιρίες. Μέσα από τον στίβο ταξίδεψα όλο τον κόσμο, πήρα μια υποτροφία στην Αμερική, σπούδασα, μου ήρθε μια τεράστια ευκαιρία για την Αμερική, σπούδασα σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια, δωρεάν, με υποτροφία. Οπότε είναι ευκαιρίες, αυτό είναι ο στίβος.
Τατιάνα Γκούσιν, ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν στο ραδιοθάλαμο, στη φωνή της Ελλάδας, να φτάσεις μέχρι το βάθρος, ευρωπαϊκά, παγκόσμια, πρωταθλήματα και Ολυμπιακούς αγώνες.
Ευχαριστώ,
γιατί εκτός από το ότι το θέλεις, μπορείς κιόλας, χαρά και τιμή μας, κάθε επιτυχία στη συνέχεια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.